Tänään Raamattuavain Extrassa on vieraana kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos Veijo.
Luin juuri viimeisimmän rukouskirjeesi. Niin sinä kuin minä ja monet muut kansanlähetyksen työntekijät kirjoittavat rukouskirjeitä. Näitä kirjeitä voi tilata suuressa mukana.fi-sivuiltamme. Mitä Mika Tuovinen sinulle merkitsee ystäväjoukko, joka vastaanottaa sinun rukouskirjettäsi?
No, tämä ystäväjoukko merkitsee todella paljon. Silloin kun oltiin lähetystyössä vuodesta 1995-2010, meillä oli muutaman sadan hengen tukijoukko, jotka rukoili meidän puolesta, tukivat työtä taloudellisesti, kertoivat siitä ystävilleen. Ja se oli jo silloin tärkeää kirjoittaa kirjeitä ja tietää, että emme ole työssä yksin. Lisäksi meillä oli nimikkoseurakuntia Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä nimikkoseurakunnissa joka sunnuntai rukoiltiin meidän puolestamme. Ja sitten kun palattiin kotimaahan kesällä 2010, niin muistan, miten meidän tytärkin sanoi, että miten me nyt pärjäämme, kun kukaan ei enää rukoile meidän puolestamme. Että hekin oli tottuneet siihen, että 20 vuoden ajan melkein, niin aina oli esirukousta ollut seurakunnissa ja yksittäisillä ihmisillä. Ja siihen loppui nämä seurakunnan esirukoukset nimikkolähettien puolesta, kun emme enää olleet nimikkolähettejä. Ja samoin tuo meidän ystävä renkaamme. Mutta sitten kuitenkin aloin virittelemään tätä rengasta uudelleen ja koin, että kyllä täällä Suomessakin me tarvitaan rukousta ja esirukousta. Ja se, että saan kirjoittaa ystäville, muistuttaa heitä, että hei, mä oon olemassa, muistakaa minua rukouksissa, niin se on hyvin tärkeää. Ja itse näen, että ystävien rukouksessa olo on tärkeää heille itselleen. He saavat rukoilla, olla Jumalan edessä, mutta he saavat myös osallistua maailmanlaajaan työhön, lähetystyöhön, kotimaan työhön. Ja hengellinen työ, ehkä nämä keskeisimmät henkilöt, ei olekaan ne, jotka ovat esillä, puhuvat radiossa tai ovat saarnapöntöissä. Voi olla, että se todellinen hengellisen työn moottori on näissä rukoilijoissa, jotka pitävät työtä esillä. Toinen tärkeä asia tässä mun renkaassa on se, että moni haluaa tukea myös työtä taloudellisesti, sillä työ maksaa. Ja tämä on ihan raamatullinen malli, että Jumalan kansaa pyydetään osallistumaan hengellisen työn kustannuksiin. Työntekijät tarvitsevat palkkakuluja, he elävät normaalia elämää, tarvitaan rahaa, lähetystyössä tarvitaan rahaa. Ja itse olen iloinen siitä, että moni tukee myös tätä työtäni niin taloudellisesti ja sitten on tähän sitoutunut. Ja sitten tämä rengas antaa myös henkilökohtaista rohkaisua siinä, että ihmiset sanoo, että he rukoilevat päivittäin, Mika, sinun puolestasi. Niin ihan tällä niin kuin inhimillisellä rohkaisun tasolla tämä merkitsee todella paljon. Että olen iloinen siitä, että nyt olen taas alkanut koota tätä lähettäjäjoukkoa ja rukoilijajoukkoa.
Mielenkiintoista kuulla. Itsekin kun kirjoitan rukouskirjettä, niin jotain samankaltaisia ajatuksia. Mutta palataan tuohon sinun kirjeeseen. Listasit siellä kirjeen lopussa muutaman suuren rukousaiheen ja tällaisia rukousaiheita oli äskenkin jo esiin tullut. Kansanlähetyksen talous. Lähetysjärjestöt tarvitsevat taloudellista tukea evankeliumin levittämiseen. Rukoilethan, että saisimme tarvittavat varat. Tällainen rukousaihe sinulla siellä ja toinen herätys. Rukoilethan, että saisimme taas kansamme keskelle herätyksen aikoja. Herätyksen ajat ja talous oli suuria rukousaiheita kirjeessäsi. Voisitko hieman kertoa tästä kansanlähetyksen taloudesta ennen kuin mennään tuohon herätysteemaan?
Joo, kansanlähetys on kohta jo 50 vuoden ajan lähettänyt työntekijöitä eri puolille maailmaa. Olemme yhdessä näiden lähetettyjen työntekijöiden ja rukoilijoiden ja taloudellisesti tukijoiden kanssa perustaneet useita seurakuntia, tukeneet evankeliumin levittämistä, olleet asiantuntijoina kirkoille ja tehneet sekä kätten töin että evankeliumin julistamisella työtä. Ja tämä työhän maksaa, lähetystyö maksaa, mutta me ollaan silti otettu lähtökohdaksi, että me haluamme olla myös lähetystyöntekijöitä lähettävä seurakunta tai lähetystyöntekijöitä lähettävä lähetysjärjestö, koska Jumala itse toimi myös näin. Hän lähetti poikansa tänne maailmaan. Hän ei vaan lähettänyt sanomia tai jotain kirjaa, hän ei pelkästään antanut Raamattua, vaan hän itse tuli ihmisenä ihmisten luokse. Ja tämä malli on meille kansanlähetyksessä tärkeä, että lähetämme työntekijöitä perustamaan seurakuntia, Jumalan sanaa julistamaan ja Raamattua opettamaan. Ja viime vuosina lähetystyö on kallistunut ja se tarkoittaa sitä, että raha menee enemmän siihen, mihin aikaisemmin mitä pystyn tekemään vähemmällä rahalla. Ja sen takia meidän budjettimme kyllä näyttää siltä, että lähetystyön menot ovat tällä hetkellä suuremmat kuin tulot. Että kiitos Jumalalle, meitä auttaa se, että moni on tehnyt testamentin kansanlähetykselle ja näillä testamenttivaroilla sitten on näitä lähetystyön menoja katettu. Mutta talous on kyllä semmoinen, että olemme täysin Jumalasta riippuvaisia. Ja mieli, jos inhimillisesti ajattelee, niin mieli tekisi vähentää lähetystyöntekijöiden määrää. Mutta sitten kun miettii sitä, että maailmassa on suurin osa semmoisia ihmisiä, jotka eivät vielä ole kristittyjä, on paljon niitä, jotka eivät koskaan evankeliumia kuulleet, niin miten hyvällä omalla tunnolla voisimme vähentää lähetystyöntekijöiden määrää? Emme mitenkään. Mieleeni tulee Kiinan lähetystyön veteraanin Hudson Taylorin kokemukset 1800-luvulta, kun hän oli siellä Kiinan rannikolla ja siellä juhlittiin jotain Kiinan lähetystyön voittoa, oli seurakunta perustettu, mutta hän lähti ulos rukoilemaan. Hän tajusi, että vielä suurin osa kiinalaisista on evankeliumin ulottumattomissa ja Kiinan yli 20 maakuntaa, sinne tarvittaisiin evankeliumin julistajia. Ja hän rukoili, että Jumala, anna mulle ainakin 2 henkilöä jokaiseen maakuntaan, että voisin lähettää heidät lähetystyöhön. Hänellä paloi sydän niiden sielujen, ikuisten sielujen tähden, jotka eivät ole Jeesuksesta vielä kuulleet, että he voisivat kerran olla taivaassa. Ja tämä on myös se näky meillä kansanlähetyksessä, että jos tämä olisi vain inhimillistä puuhailua ja harrastusta, niin ei olisi mikään ongelma vaikka leikata työtä, sanoa, että no annetaan, vedetään tuolta työntekijät pois. Mutta kyseessä on lähetystyö, Kristuksen antama suuri tehtävä, ikuisten sielujen pelastaminen, niin olemme halunneet pitää lähetystyön siinä, missä se on ja rukoilla, että jospa Jumala herättäisi Suomen kristittyjä niin, että se lähetys tuli, mikä on Suomessa ollut joskus erittäin vahva ja on vieläkin vahva, mutta että se voisi alkaa roihuamaan uudella tavalla niin, että minkään lähetysjärjestöön ei tarvitse pohtia, että riittääkö meillä varoja Jumalalta saadun tehtävän toteuttamiseen.
Herätys oli sitten toisena suurena rukousaiheena rukouskirjeessäsi. Kerroit vierailusta Joensuussa ja lainasit tuon Joensuun seudun, eli Pohjois-Karjalan kansanlähetyksen piirijohtaja Gerson Mangaian ajatusta siitä, että me toivomme kyllä usein herätystä, mutta emme ehkä ole kovin valmiita toimimaan sen eteen. Gerson kannisti keskustelussa tutkimaan Raamattua yksin ja yhdessä sekä elämään Pyhän Hengen voimassa. Näin kerrot siis tuossa rukouskirjeessäsi. Nämä askeleet tuntuvat hyvin yksinkertaiselta tieltä herätykseen. Onko tähän enää mitään lisättävää?
No, tämä meidän Pohjois-Karjalan piirijohtaja Gerson on tansanialainen teologian tohtori ja on hienoa, että meillä on työntekijä Afrikasta. Ja hän tosiaan korosti, että herätyksessä Raamattu ja sen tutkiminen, mitä Jumala meille sanoo, on tärkeää. Ja herätys lähtee siitä ja myös siitä, että eletään Jumalan Pyhän Hengen voimassa ja siinä tehdään työtä. Eli Pyhän Hengellä täyttyminen on aina herätyksessä olennaista. Ja nämä molemmat ehkä liittyy siihen, että samanlaiseen kokemukseen mikä toi aikoinaan Jesajalle, profeetta Jesajalle vanhassa testamentissa herätyksen. Kaikkea lähti siitä, että hän näki Jumalan omassa kunniassaan, Jumalan pyhyyden. Ja kun tämä Jumalan olemus, pyhyys avautui, niin hänen ensimmäinen reaktionsa oli se, että mä oon syntinen. Voi minua, milloin saastaiset huulet. Ja herätys monesti lähtee siitä, ja mä uskon, että todellinen herätys lähtee siitä, että meille avautuu Jumalan pyhyys. Ja sitten se meidän syntimme sen rinnalla. Ja yksi ongelma on siinä, että synti on niin salakavalla, että se ei tunnu meistä enää miltään. Se ikään kuin houkuttelee, että ei tämä ole mitään pahaa, on ihan ok, että sä teet syntiä ja muuta. Mutta Raamattuhan osoittaa, että synti on kamala asia. Se erotti ihmisen Jumalasta, se avasi helvetin, se vie Jumalan siunaukset meidän elämältä. Ja vaikka se lupaa hyvää, sieltä ei koskaan tule mitään hyvää. Sieltä ei tule sitä hyvää, mitä se lupaa. Ja kyllä synti on yksi asia, miksi sitä herätystä ei tule, mutta tähän Jumala antoi ratkaisuksi Jeesuksen ja hänen verensä, joka pesee kaikesta synnistä. Ja herätys lähtee siis sieltä, missä ihminen näkee oman syntinsä. Mutta niin kuin Jesaja koki anteeksiannon, Jumala tuli ja antoi anteeksi. Ja kun ihminen on saanut Jumalalta syntinsä anteeksi, ja siinähän sitten voi myös kuulla Jumalan äänen ja Jumalan kutsun. Jesajalle Jumala sanoi, että kuka lähtisi meidän puolestamme. Ja siinä sitten Jesaja kuulee tämän kutsun ja sanoi, että tässä minä olen, lähetä minut. Mä uskon, että herätys on seurausta Jumalan kansan rukouksista. Herätys on seurausta siitä, että luemme Jumalan sanaa ja näemme sieltä Jumalan pyhyyden, omat syntimme, saamme ne anteeksi Kristuksen veressä ja sitten lähdemme viemään evankeliumia niille, jotka eivät vielä usko. Ja sitä kautta se herätys tulee. Näin minä uskon.
Ajattelin tuossa, kun sanot, että saamme syntimme anteeksi, että voiko sen myös sanoa, että menemme sille paikalle, jossa teemme parannusta jostakin.
Kyllä näin juuri, ja meidän kristittyjen pitää, niin kuin Raamattu käskee, luopua siitä pahasta ja siitä synnistä, mitä meillä on. Tehdä parannusta, kääntää sille selkä, rukoilla Jumalalta siihen voimaa. Ei se ole helppoa. Synti asuu meissä ja riippuu meissä, mutta uskova on juuri se, joka ei ole siihen tilanteeseen tyytyväinen, että teemme syntiä, vaan aina tulemme Kristuksen luoksi ja pyydämme anteeksi antamusta. Ja sen tähden Kristuksen veri on kaiken julistuksen ja kaiken herätyksen keskipiste, koska se on se, mikä pesee puhtaaksi. Ja se on se, mikä pesee synnin pois ja yhdistää meidät Jumalan kanssa. Et mä uskon, että jos ja kun Jumala antaa meille herätyksen, todellisen herätyksen, siellä on aina keskipisteenä Jeesuksen Kristuksen risti ja hänen vuodatettu veri, koska se yhdistää ihmisen ja Jumalan uudelleen.
Voisi sanoa, että pääasia pitäisi pysyä pääasiana. Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Teemme työtä, että herätystä olisi myös muualla maailmassa. Toki haluamme, niin kuin tässä kuulimme, että sitä olisi myös täällä Suomessa. Tänä keväänä kansanlähetys on lähettänyt 3 uutta työntekijää maailmalle ja Raamatun käännöstyössä on saatu valmisten jälkeä aikaan ja mitä muuta vielä lieneekään tapahtunut. Voitko kertoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu?
Joo, nyt juuri olemme lähettäneet tosiaan 3 työntekijää maailmalle. Yhden työntekijän islamilaisen vähemmistökansan keskelle Bulgariaan. Siellä on ollut muslimien parissa herätystä ja haluamme tukea siellä paikallista seurakuntaa. Yhden työntekijän lähetimme Kyprokseen televisioasemalle, tämmöinen kuin Sat7 televisioasema, joka lähettää kristillistä ohjelmaa Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. Ja on hienoa siitä, että saamme olla mukana tällaisessa työssä, jossa tuetaan Lähi-idässä elävää, vaikeuksien keskellä elävää seurakuntaa ja kristittyjä. Moni heistä elää tilanteessa, jossa he ovat sukunsa ehkä ainoita kristittyjä. Monen sukulaiset eivät tiedäkään, että he ovat kristittyjä, koska he eivät ole vielä uskaltaneet kertoa. Ja ja olemme mukana tässä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan televisiotyössä. Ja lähetimme myös työntekijän Inkerin kirkon palvelukseen. Hän lähtee myöhemmin Siperiaan, mutta nyt opettelee ensin venäjän kieltä Pietarissa. Raamatun käännös työstä iloitsen sen tähden, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus kuulla Jumalan sana äidinkielellään, lukea sitä äidinkielellään. Meillä on noin 10 työntekijää Raamatun käännöstyössä ja olemme osallistuneet useiden Uuden testamentin käännöshankkeisiin ja luoneet kirjakieltä, tuottaneet erilaista kielimateriaalia semmoisille kielille, joita aikaisemmin ei ole kirjoitettu. Ja tämä on myös erittäin innostavaa työtä. Että täytyy sanoa, että kyllä sydän iloitsee siitä, että saa olla mukana maailmanlaajuisessa lähetystyössä.
Tullaan vielä kerran tässä aivan keskustelun lopuksi takaisin kotimaahan. Meillä on merkittävästi työtä kotimaassa. Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, miksi kotimaassa tehtävä työ on tarpeen? Eikö sen voisi lopettaa, jos lähetyksen kannatusvarat hupenevat?
Heitit tiukan kysymyksen ja tähän ennen kaikkea katson, että itse rakastan tätä meidän maatamme. Ja Suomi, neito, on tuhlaajatyttären tavoin lähtenyt Jumalasta pois. Meillä Suomessa on ollut yksi semmoista suurimmista ja siunatuimmista kansoista, niin kuin hengellisesti suurimmista ja siunatuimmista kansoista olemme olleet. Meillä on ollut täällä vahva kirkko, vahva seurakunta, evankeliumia on julistettu, on ollut herätyksiä, täältä on tehty lähetystyötä. Täällä on niin paljon julistettu sanaa, mutta jostain syystä tuntuu, että kansan enemmistö on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Evankeliumi on julistettu ja oma toiveeni ja rukoukseni on, että kansamme voisi tuhlaajapojan ja tyttären tavoin palata takaisin isän luoksi. Suuri osa kansamme jäsenistä on kastettu ja heidän pitää palata siihen, mihin heidät on kastettu, uskoa Jeesukseen, että he voisivat pelastua. Ja tarvitaan täällä erittäin paljon evankeliumin julistamista, Raamatun opetusta. Meidän aikanamme erilaiset harhaopetukset leviävät. Hengellisesti olemme sekavassa ajassa ja nyt ehkä maassamme tarvitaan erityisen paljon juuri Raamatun opetusta, mutta myös evankelistoja. Ja oma toiveeni on se, että kansanlähetyksessä näitä raamatuopettajia ja evankelistoja löytyisi, mutta että löytyisi myös niitä uskovia, jotka ajattelee, että minä haluan olla mukana tukemassa niitä ihmisiä, jotka Jumala kutsuu tähän suureen työhön. Työ on aina yhteinen.
Kiitos Mika Tuovinen näistä ajatuksista. Meillä on nyt käytettävissä oleva aika täysin kulunut, mutta ajattelin, että voisiko vielä tiivistää sitä, mitä olet sanonut, että me emme voi täällä olla välinpitämättömiä siitä, mitä tapahtuu ympärillämme ja siitä, mitä maailmalla. Eli evankeliumi kuuluu niin tähän meidän lähimaastoon kuin maailman ääriin asti.
Näin juuri. Jos me olemme välinpitämättömiä, niin silloin Jumala ei ole kyllä saanut meidän sydäntämme kovin paljon muuttaa. Jokainen ihminen on ikuisuusolento. Jokainen ihminen on kerran joko taivaassa tai kadotuksessa. Jumala on tullut Jeesuksessa maailmaan. Hän sovitti kaikkien ihmisten synnit ja hän antoi kristityille, eli minulle ja sinulle käskyn, menkää, viekää evankeliumi kaikille kansoille. Ja toivon, että jokainen kristitty on tässä suuressa tehtävässä mukana.
Kiitos Mika Tuovinen.
Kiitos.